Gepler yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 9 oktyabrı hepdenin tişenbe günü. Şunki programamızda yüzlerce büdjet işgari ve student yağış altında durup prezidentin katnaşmağında hatiri gününü belledi. Levapta adımlarımız vurup akta yığımına çıkarmak dinç günlerinde hem devam ettirdiler ve beylik mağlumatlarımızı dinlepilersiniz. Programamızın esası bölümüne geçmezden ozol günün tazeliklerine dikkatinizi yetiriyarız. Olar bilen sizi men Merdan Sarıyev tanıştıryarın. Bulgariyada bir jurnalist ölü tapıldı. Yerli resmiler munun adatı bir cenayet bolondugyny ýa-da habarçynyň isi bilen baglydygyny seljereýärler. Victoria Marinovanyň jesedi ýekşenbe güni Russiýa şäheriniň telgähleriniň birinde tapıldı. Ol jynsy taýdan hem zorlanypdyr. Yerli prokuratura Victoria Marinovanyň mobil telefonunyň ulagynyň açarynyň äneginiň hem ýitirim bolondugyny aýtdy. Marinova kellesine ýeten zeperler we bogulmasy sebäpli aradan çykypdyr. Xitay hökümeti Interpolun Xitay şahamçasının ozolki başlığı Men Kongveyin parahorluk ve beylik aydınlaştırılmadık ayplamalar boyunca derinleyendigini tasdikladı. Men Kongveyin para berendigi ve alandigi, şeyle de beylik kanun bozmalar boyunca derinlemegi juda yerlikli, doğru ve parasatli, deyip Cengmeçili Kupsuzluk Ministerliği aytdi. Mengin 25-nji sentýabrda Fransiýanyň Lyon şäherinde geçen konferensiýadan dolanyp geleninden soň ýitirim bolandygyna üns çekilipdi. Geçen şenbe günü korrupsiýa garşy göreş edarasy bir sözlemde Mengin derňelýändigini mälim etdi. Şol gün Interpol Mengin wezipesinden çekilýändigi barada arzasyny tapşyrandygyny aýtdy. Mengin Interpolun prezidenti bolmak bilen birlikde Xitaiň jemgyýetçilik hukukçylygy boýunça wiceministrdi. Brazilya'da prezidentlik saylawlarynyň birinji tapgyrynda sagçy siýasatçy Jair Bolsonaro sesleriň aglabasyny almagy başardy. Şol bir wagtda dislapky netijeleri görä ol saylawlaryň ikinji tapgyrynda São Paulo'nun ozolki häkimi Fernando Haddad bilen bäsleşer. 63 ýaşly Bolsonaro ýekşenbi günü geçirilen saylawlarda aktivistleriň 96%-nyň tanalmagy netijesinde sesleriň 46.7%-ny alypdyr. Ozolki prezident Luis Inácio Lula da Silva'nın Halk Partiýasyna wekilçiligi edýän 55 ýaşly Haddad sesleriň 28.4%-ny almagy başarypdyr. Saýlawlardan öň ozolki armiýa kapitany Bolsonaro'nun 36%-den köp sesleri alyp bilmejekdigi çaklanypdy. Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry 28-nji oktýabrda geçirilýär. Rusiýanyň Ingushistan regionunda eýýäm 4 gün bäri protestçiler Respublikanyň uzak wagtlyk lideriniň çekilmegini we goňşy Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasygynyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Demonstrantlar paýtagt magasyň merkezinde çadyrlar hem dikdiler. Geçen hepde ilalasyk iki Respublikanyň parlamentleri tarapyndan tasdiklanandan soň Ingushistanda köpçülükleýin protestler döredi. Owanstanyň merkezi Wardak welaýatynda hökümet güýçleriniň Taliban jeňçileri bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan 10 polisiýa işgary öldürildi. Owan resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, jeňçiler magistral ýolunyň ugrundaky köprüleri hem wiran edipdirler. Yerli häkimiň mitbuat wekili hüjümçileriň Said Abad etrawyndaky barlyk üzükçülük nokatlaryny we hökümet binalaryny hem ody berendiklerini aýtdy. Onun sözlerine göre çaknaşyklarda beylik 10 ofitser bilen bilelikde etrap polisiýasynyň başlygy hem öldürilipdir. Moldovanyň paýtagtynda köp gatly ýaşaýyş jaýynda düren partlamada azyndan 3 adam öldi. Yerli mediada Kişinýewde ýüze çykan bu hadisi bilen baglanykda suratlar we video ýazgylar görküzildi. Sağlyk resmiýetleri partlamada 3 adamyň, şol sanda bir çağanyň helak bolandygyny aýtdylar. Käbir çaklamalara görä partlama öýleriň biriniň balkonunda saklanan gaz konteynerinden sızyp çykan gaz sebäp bolupdyr. Germaniýada meşhur Oktoberfest piwa festivali tamamlanyp, onuň dowamında 6.3 million adam 7.5 million litr piwa içdi. Her ýyl Münhende geçirilen festivali bu ýyl geçen ýyl kagaranyňda 100 000 adam köp geldi. Dünýäniň iň uly piwa festivali 22 sentýabr 7 oktýabr aralygynda geçdi. Bu festival 1810-njy ýylda Bavariýanyň şahzadasy bilen Saksonya Hildburghausen'in şahyzynyň toýunda esaslandyryldy. Bu ýylky çara Amerikanyň ozolky prezidenti Bill Clinton'ın onuň aýaly Hillary dagy gatnaşdylar. Festivalyň dowamında jinayetiň 10% azalandygy aýdyldy. Şol bir wagtda 58 ýaşly bir adam ýakalaşykdan soň aradan çykdy.